Na litijama u Žabljaku prisutno je oko 70% stanovnika ovog grada, ocijenio je za slušaoce Radija Svetigora predsjednik crkvene opštine Žabljak Svetomir Šljivančanin. Razgovor sa gospodinom Šljivančaninom obavio kolega Pavle Božović.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Nastavljamo sa najavljivanjem litija širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke i drugih eparhija naše crkve u Crnoj Gori. Jedna od najznačajnijih litija, koliko veličanstvenim fotografijama koje nam dolaze iz tog grada, zasigurno je ona u Žabljaku. Ovo nedeljnu litiju ćemo najaviti sa predsjednikom crkvene opštine Žabljak, Hadži Svetozarom Šljivančaninom, koga imamo eto veliko zadovoljstvo da ugostimo u našem podvorničkom studiju. Pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigora, gospodine Šljivančanin.
Bog dobro dao.
Evo, možete li za početak ovog razgovora, prije nego što kažemo nešto više o ovoj litiji koja nam predstoji, da nam kažete vaš utisak? Na litijama ste od onog prvog dana kada je donesen zakon o slobodi vjeroispovijesti, a na Žabljaku se od tada promijenilo mnogo toga, gotovo čitav grad izašao na ulicu, tako?
Tako je. Ne kaže naš mitropolit Amfilohije slučajno da je gora Durmitor najljepša gora posle gore Tavorske. Niti naš vladika Joanikije isto tako slučajno ne kaže da nije Drobnjak zgazilo vrijeme. I nije stvarno. Na Durmitoru u Žabljaku su litije toliko posjećene da, kako bi rekli nekim narodnim jezikom, nikla raja koji zemlje trava. Nijesmo znali da toliko ljudi živi na Žabljaku. I na našim litijama u Žabljaku su osnovne, neke osnovne i najčešće riječi brate, sestro, svako dobro, to je i ljepota i milina.
Vi se sjećate prvog tog okupljanja, da kažemo, na Žabljaku, koje nije bilo tako brojno kao danas?
Pa kad smo počeli posle liturgije, to je bilo prvi dan posle donošenja zakona, posle liturgije, izašli smo da blokiramo, bilo jedno 60-70 ljudi, ponovili odmah uveče posle molebana, već je bilo puta tri. Uh-huh. I svaki dan je sve više i više.
Da. Recite mi, koliko se procentualno, da kažemo, stanovnika Žabljaka nalazi na litijama? Znamo ovdje u Podgorici, bar u Nikšiću, izlaze na desetine hiljada građana, međutim, kada se gleda u odnosu na kompletan broj stanovnika, to je manji procenat nego što je na Žabljaku.
Mi imamo skoro 70%.
Uh-huh. Rekao ste, niste znali koliko građana ima na Žabljaku.
Tako je, mi smo mislili da toliko Žabljačana nije zazimilo u gradu. Međutim, svaki dan je sve više i više i šta je najznačajnije, mi poznajemo svakog čovjeka. Znači, niko nam niotkud nije došao. Ima nešto naših prvih komšija iz Uskoka i Šavnika što nam dolaze redovno. To je jedan ovako lijep broj, ali svi se znamo.
Da, to su sve, da kažemo, prijatelji na tim litijama. Da li se u Žabljaku osjeća ono što, o čemu govore mnogi ljudi u drugim gradovima, a to je da se polako sve one podjele koje već decenijama razjede naš narod prevazilaze i da se na litijama susreću ljudi koji su možda do samo prije nekoliko mjeseci bili i ideološki ili nacionalni ili drugačiji protivnici.
Tako je. Zato i kažem, osnovne riječi na našoj litiji su u toj tišini i miru, brate, sestro, svako dobro. Nema podjela nikakvih. Svi isto mislimo.
Evo, rekao smo da se litije na Žabljaku održavaju redovno kao u svim drugim mjestima, tako četvrtkom i nedeljom. Kakav je taj neki uobičajeni raspored?
U pet je moleban, posle toga idemo u litiju i mi imamo, otac Milivoje je čuo od dosta ljudi učesnika u litijama i na molebanima, a ovo bi dobro bilo proto da je svaki dan. Jednostavno, jednom ko uđe u litiju ne može da propusti više ni jednu.
Pretpostavljam da je zima u toku i da kažemo zapravo na samom zalasku turističke sezone. Kako su turisti, kojih sigurno je bilo u Žabljaku, kako su oni reagovali na ova litijska sabranja? Ste imali prilike da čujete možda komentare nekih stranaca ili ljudi koji nisu?
Pa dolazilo je nešto ljudi koji su bili na odmorima i na tim zimskim raspustima. Poneko jedan dio njih posjetio Litije, svi su oduševljeni, vide koliko je taj narod konačno spoznao vjeru.
Uh-huh. Da, fenomenalno. Evo da kažemo za kraj razgovora da će i ovog četvrtka, tako po rasporedu koji ste rekli, u 17 sati Litija, kasnije u 17 sati Moleban, a kasnije i Litija, koja prolazi ulicama Žabljaka, je li, da kažemo, dugačka Litija u smislu dužine trajanja, kilometarski, ili je, kakva je situacija po tom pitanju?
Pa nije, nama Litija nije mnogo dugačka, idemo, ali baš strogi centar.
Aha.
Od sabornog hrama Preobraženskog do stare autobuske stanice i vratimo se opet do hrama. To je, ajde kažemo, otprilike jedno kilometar i 200 metara otprilike.
Dobro, eto, pozovemo, mada sigurno da Žabljačani već dobro znaju i sigurno da će se odazvati, ne treba im Radio Svetigora da se informišu o svojim Litijama, ali u svakom slučaju da ih pozovemo da se pridruže, a i da drugim ljudima širom Crne Gore pošaljemo tu pozitivnu energiju koja nam je došla sa Žabljaka, one, da kažemo slobodno, kultne slike već koje se šire i koje su postale ikone Litija, gdje krst probija onaj smet snijeg.
Tako je. To je jedna slika koja je obišla cijel svijet. I slava Bogu, pa mi smo nekako ispod Savinog kuka, Savine strane. Na Žabljaku je, znači, Sveti Sava toliko duboko urezan i u toponime i u narodno sjećanje i u pamćenje, da nema tog zakona koji ga može izbrisati. A u četvrtak ja očekujem da dođemo do ovih 80%.
Ajde Bože, daj da čitava Crna Gora bude poput Žabljaka i da se svi zajedno pridružimo, da prevaziđemo sve ono što nas dijeli, a da se spojimo u Hristu i crkvi, koja ne može nikako ljude svađati, nego uvijek miriti.
Da će Bog.
Uvaženi slušalci, čuli ste Hadži Svetozara Šljivančanina, predsjednika crkvene opštine Žabljak. Najavili smo Žabljačku Litiju, ali generalno prisjetili se svih ovih predivnih dana koji se u najvišoj crnogorskoj opštini u mnogome odvijaju u znaku Litije. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.